Es šodien arī akcentēju, ka mums ir jārēķinās ar to, ka Eiropa ir devusi solījumus Ukrainai, un mums šie solījumi ir jāpilda. Un tas, cik vienota ir Eiropa, tas arī nav vairs jautājums par to, kā mēs reflektējam uz Krieviju, bet tas ir mūsu pašu Eiropas sejas saglabāšanas jautājums. Un ja mēs šādu solījumus Ukrainai esam devuši, tad mums noteikti ir jāaizpilda, un šī vienotība kopēja arī jāatrod. Tas, ka kādai dalībvalstī ir atsevišķs viedoklis, tā tas var būt nacionāli, bet svarīgi ir, kā mēs kā Eiropa tad jau lemjot arī pārskatot daudz gadu budžetu, kāda būs šī pozīcija tad tajā brīdī.